ተማሪ ሶኒ ካፕልጣኑን ተላዕሉና ቀደምና ኢትዮጵያ ህል ሶማሌ ፕሬዚደንት አብዲ መሐሙድ ዑመር አብዲ ኤሌ ለማዓልት አዲስ አበባ ከምዛቶ ሐደ በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ገሊጾም አቶ አብዲ ናበዲስ አበባ ዝገሹ ንጉዳይ ስራሒውን ይለማለው አብዲ ጅጋን ካልኦት ከተማታትን ክልል ሶማሌ አንጻራው ምርግዛ ከምዘለውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበር ሲገልጾማለው በኻል ወገን አብዚ ተፈላለዩ ናይታ ሃገር ክፋል ዝርከቡ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ነቲ ዘሎ መስርሕ ለውጢ ንምትዕንቃስ ህውከትን ዕግርግርን ይቕስቅስሎ ክብል ሰማያዊ ፓርቲ ከሲሱሎም ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝሰርሕዎም ፀብፃባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ፀሚዑ ካቅርቦ እዩ
ትማሊ ካብ ስልጣኖም ዝተለዓሉ ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ናይቲ ክልል ዳይረክተር ትካል ምርምር እንስሳት ኣቶ ጉሌድ ኣውዓሌ ንቪኦኤ ገሊፆም ዝሓለፉ ኣርባዕተ መዓልታት ዝተዛብዑ ሓበሬታታት ነቲ ክልል ክህውኮ ፀኒሕለውን ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት ተኣሲሮም ብሄሊኮፕተር ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወሲዶም ዝበሃል ወረት ሓቲቶም ከምዚ ኢሎም
እሳቸው ለስራ ጉዳይ ወደ ኣዲስ ኣበባ እንደወፁ ነው እኔ የሰማሁትና ያለው መረጃ።
ንስኩም ንስራሕ ጉዳይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተጓዕዙ እዩ ዘሎን ሓበሬታ ካብዚ ወፃኢ ተኣሲሮም ተወቂዖም ዝበሃል ሓበሬታ ሓቂ ዘይምዃኑ እየ ከረጋግፅ ዝደሊ።
እቲ ዝተተክአ መሪሕነት ስርሑ እናሰርሐ ምዃኑ ዝገለፁ ንሶም ኣብታ ከተማ ተፈፂሩ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ሰራዊት ምክልኻል እናሰርሐ ምዃኑ ሓቢሮም
ከተማ ላይ የተፈጠረውን ረብሻ ለማረጋጋት ደግሞ መከላከያ ሰራዊት እና ፌደራል ፖሊስ
ኣብ ከተማ ዝተፈጥረ ህውከትን ምርግጋእ ሰራዊት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ከምኡ እውን ኣካላት ፀጥታ ናይቲ ክልል ይሰርሑ ኣለው። ናይ መንግስቱ መሓውር ኣይፈረሰን ኩሎም ዝነበሩ ሓለፍቲ ኣለው። ዝወረደ ኣካል ርእሲ ኣመሓዳሪ ጥራሕ እዩ።
ኣዛዚ ፍሉይ ፖሊስ ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝበሃል ዝፈልጥዎ ነገር ከምዚ የለ ገሊፆም እቲ ኩነታት ምርግግኡ እውን ወሲኮም ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዝተሃገር ዝርከቡ ገለ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ነቲ ዘሎ መስርሕ ለውጢ ንምዕንቃፍ ህውከትን ዕግርግርን ይቕስቅስ ኣለው ክብል ተቃዋሚ ውድብ ሰማያዊ ፓርቲ ከሲሱ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኣድላይ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ከሕትቶ እዩ ዝበለ ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ዞም ወገናት ቅልጡፍ ሕጋውን ብርቱዕን ስጉምቲ ክወስድ ሓቲት ኣሎ። እቲ ፓርቲ ሎሚ ኣብዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዚ ናይ ለውጢ መስርሕ ሃገራዊ ሓድነትን ምርግጋእን ከምኡ እውን ናይ ዜጋታት ዴሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ብኣንጻራውነት ተኸቢሩሎ ይብል ኣቦ ወንበር ቤት ምክሪ ናይቲ ፓርቲ ኣቶ ይድነቃቸው ከበደ።
ይህ ሊበረታታ የሚገባው የለውጥ ጅማሮ ከመደገፍና ታሪካዊ ሀገራዊ አደራ ለመወጣት
እዚ ክተባባዕ ዘሎ ለውጢ ንክጠናኸር ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ሃገራውን ታሪካውን ሓላፍነት ምውፃእ እከይ ተግባራት ዝሰርሑ ኣብ ሓላፍነትን ስልጣንን መንግስቲ ዝርከቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ኮይኖም ተግባራት ህውከትን ዕግርግርን ዝፈጥሩ ሰላምን ምርግጋእን ከይህሉ ዝሰርሑ መላዓዓልቲ ናይ ጥፍኣት ስራሕቲ ይፍፅሙ ኣለው።
ኣብዚ ተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሃገር ፀገማት ከም ዘለዉ ዝገለፁ ድሶም ኣብ ጅግጅጋ ዝተፈጥረ ግን ብፍሉይ ይጠቕሱ። እቲ ህውከት ካብ ጅግጅጋ ከተማ ወፂኡ ናብ ካልኦት ከተማታት ምግፍሑ እውን ሓቢሮም እቲ ፀገም ክፍጠር ከሎ ናይቲ ክልል መንግስቲ ነዚ ጠጠው ኣያበሎን እዚ እውን ናይ ፌደራል መንግስቲ ካብ ተሓታትነት ኣየምልጥን ኢሎም ፌደራላዊ መንግስቲ ናይቲ ህዝቢ ድልትን ምርጫን ብዝሕሉ ስጉምቲ ክወስድ ሰማያዊ ፓርቲ ብህፁፅ ይሓትት እውን ይብል። ዝተኣሳሰረ ኣብ ክልል ኢትዮ ሶማልያ ከተማ ጅግጅጋ ዝተለዓለ ህውከትን ዕግርግርን ኣብ ልዕሊ ነበርቲታ ከተማ ዝነብሩ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሕቶ ክወድቕን እናገበረ ምዃኑ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቲቱ። ናይቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ናይ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ኣቶ ደምሶ በንቲ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብታ ከተማ ዜጋታት ንብረት ናይ ምፍራይን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምዝውዋርን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብሂወት ናይ ምንባር መሰሎም ኣብ ሓደጋ እናወደቐ እዩ ኢሎም። እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ጉዳይ ዘለዉ መረዳእታታት ዕላዊ ከም ዝገብር ብምግላፅ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ሰባት ይኹን ንብረት ዝወረደ ዕንወት መጠን ንምግላፅ ከም ዝፅገም ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ከተማ ብሰንኪ ዝተለዓለ ዕግርግር ሽቋት ተዘሪፎም ኣብያተ ክርስትያናት ድማ ብሓዊ ነዲዶም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ዝርከብ ጨንፈር ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ሓዊሱ ኣብ ደጋ ሃቡር ቀብሪ ዳሃርን ጎዴን ዝተፈፀሙ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ምርመራ እናካየደ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ እውን ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ክርስትያናት ከም ዝተቓፀሉ ትማሊ ኣፍሊጣ ኣላ። ብኻልእ ዜና ኣብ ደቡብ ክልል ኣብ ዞባ ዳውሮ ከተማታት كتران وكان بسنك بنايت كل تلفجين تمحالالي فوز تبهالي تقاقية زينا تمالي هيوات سبات لتفعن أكال قد أزور دن تقاومن هكتن كمزنا بلتفاليتو حيالو هنس أطاف من قستن نايول كتكالتن كمون نايول كسبات أبايتي كمزعانو تفاليت الله لما عانتقن تنكتماتات مرقق كمزنا بلن اتزينا يحبه